principā tās ir dejas, kas jau ir sevi pierādījušas un kas ir dejotāji un skatītāji mīlētas dejas. Kopā tātad mums koncertā ir 30 dejas, 17 dažādi autori, 13 virsvadītāji. Prieks ir arī, kad starp mums virsvadītājs ir Vilnis Birnbaums, kas ir Amerikā dzīvojošs latviešu horeogrāfs. Un es tiešām domāju, ka katrs skatītājs, katrs dejotājs varēs izdejot, varēs ieraudzīt sev tīkamu un mīļu deju un to visu kopā arī savīs jau vairāk kā gadu filmētas Latvijas ainavas. Jo mums ar režisoru bija tāds skatījums, ka ļoti daudz deju rakstus var ieraudzīt tieši Latvijas ainavā. Krustus, diagonāles, ap. Plus krāsas, kas ir mūsu latviešu tautas tērpā. Un ar šī video materiāla palīdzību vēl šis priekšnešums tiks tātad paspilgtināts.